La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vlad Filat îi cedează lui Marian Lupu rolul principal la supravegherea reformei din justiție. Câte șanse are reluarea negocierilor transnistrene după o pauză de 5 ani? Barack Obama se va întâlni cu liderii Europei de Est la finele unui turneu început astăzi în Irlanda. Protestele anti-Saakashvili în Georgia îl lasă rece pe președintele georgian și rubrica Dreptul tău despre tradiția concedierilor post-electorale. La început ascultați știrile cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! După premierul Vlad Filat și Partidul Comuniștilor a criticat crearea de către președintele interimar Mihai Lupu a unei structuri care să coordoneze reforma justiției. Într-un comunicat de presă, comuniștii obiectează mai ales față de componența noului Consiliu, atrăgând atenția că e format aproape exclusiv din reprezentanții guvernării. În declarația pe CRM se spune că puținii comuniști incluși în Consiliu fără voia lor îl vor boicota considerându-l o farsă. Ceva mai devreme, premierul Vlad Filat criticase și el inițiativa lui Lupu pentru că s-ar fi suprapus cu alta venită tot din arcul guvernării, punând alianța într-o situație penibilă. Filat a spus însă până la urmă că va respecta decizia președintelui interimar. Mai mulți participanți la protestele din aprilie 2009 și tatăl lui Valeriu Boboc, tânărul care a murit în acele evenimente, au cerut retragerea lui Igor Dodon din cursa electorală pentru postul de primar al capitalei. La o conferință de presă, Victor Boboc, Eugen Bogdan, Parascovia Hâncu și alții s-au declarat astăzi indignați că deputatul comunist a vorbit în urmă cu o săptămână la televizor de așa zise victime ale protestelor din aprilie și au spus că Dodon nu merită să candideze la primărie. Unii media relatează că Igor Dodon a numit aceste critici o provocare și a sugerat că ar avea motivații politice. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a început în Irlanda un turneu european pe a cărui agendă se mai află Marea Britanie, Franța și Polonia. În Irlanda, Obama a vizitat satul Monigel, unde s-a născut străbunicul său. Obama este fiul unui kenian și al unei americance cu strămoși irlandezi. Marți, Obama și soția lui Michelle vor merge la Londra, unde vor fi oaspeții reginei Elisabeta II. În Franța, președintele american va participa la un summit economic, iar în Polonia va discuta cu gazdele de la Varșovia și cu șefii de stat din regiune planuri privind securitatea europeană. Din surse diplomatice se relatează că Uniunea Europeană a decis să extindă sancțiunile împotriva Republicii Belarus, care continuă reprimarea adversarilor puterii. Sursele diplomatice spun că la Bruxelles, miniștrii de externe din Uniune au adăugat 13 nume la o listă a interdicției de viză care cuprindea deja 170 de persoane, inclusiv pe președintele Alexandru Lukashenko.
In Minsk, which is on the continent of Europe.
Sosind la întrunirea de la Bruxelles, ministrul de externe al Suediei, Carl Bildt, a spus că la Minsk, pe continentul european, au loc procese politice pe care le-a numit inacceptabile. Începută sâmbătă, erupția unui vulcan islandez a pus în stare de alertă aviația europeană. Norul de cenușă se îndreaptă spre Scoția, unde ar urma să ajungă luni seară. El ar putea provoca, în prima etapă, închiderea unor aeroporturi din nordul continentului. Asociația Controlorilor de Trafic din Europa a spus că, dacă emisia vulcanică va continua în ritmul actual, cenușa ar putea ajunge joi deasupra vestului Franței și nordului Spaniei. Eurocontrol spune însă că astăzi și mâine, cel puțin, nicio țară nu își va închide spațiul aerian. Iar autoritățile islandeze au spus că ar putea redeschide diseară deja principalul aeroport al insulei la Keflavik.
Mulțumim, Mircea, au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a renunțat la crearea unui consiliu special la guvern care să coordoneze reforma în justiție, structurile de anchetă și ordine publică. De dragul bunelor relații în alianța de guvernare, primul ministru a spus că își calcă pe orgoliu și acceptă consiliul asemănător înființat săptămâna trecută prin decretul președintelui interimar Marian Lupu. Reformarea întregului sistem, justiție, poliție, procuratură, este un angajament cheie al actualei guvernări, dar a decurs timid în ultimii aproape 2 ani. Dacă mai întârzie, autoritățile moldovene pot ieși din calendarul convenit cu Uniunea Europeană. Lucia Deaconu s-a interesat care vor fi următorii pași.
Iar dacă în aparență a cedat, șeful executivului a lăsat să se înțeleagă că nu renunță la ținta anunțată anterior. Imediat după alegerile locale, guvernul are de gând să prezinte în Parlament un pachet de legi care vizează reforma justiției. Vladislav Gribincea, președintele Asociației Centrul de Resurse Juridice, care a făcut parte din Consiliul de pe lângă Ministerul Justiției abilitat cu stabilirea planului de reformare a domeniului, iar de curând inclus în proaspăt înființatul Consiliu prin decretul președintelui interimar Lupo, a precizat pentru Europa Liberă că setul de legi la care se lucrează acum și care ar urma să fie adoptate de deputați în prima etapă se referă la ajustarea procedurilor civile și penale. Acestea vor constitui așa numita mica reformă, iar reorganizarea sistemului judecătoresc al Procuraturii și Ministerului de Interne ar urma să fie prezentată în Parlament la o dată mai târzie, afirmă Vladislav Gribincea.
Primul lucru este să definesc foarte clar termenii de atac. Se limitează competențele Curții Supreme de Justiție de a judeca cauzele în fond. De asemenea, se clarifică anumite chestiuni cu privire la competențele instanțelor judecătorești, astfel încât curțile de apel să nu mai poată judeca cauze civile ca instanță de fond. Iar în ceea ce privește procedura penală, lucrurile încă nu sunt clare aici, se discută conceptual asupra mai multor opțiuni. Se dorește ca rolul procurorilor în cadrul urmăririi penale să fie lărgit, instituția probelor în procedura penală să fie reexaminată și de asemenea să se clarifice anumite chestiuni care nu erau clare în actualul cod de procedură penală în privința competențelor instanței de fond și apel și recurs.
Ce va face Consiliul? Cum va coordona activitățile așa ca să facă reforma mai rapidă și mai eficientă, după cum a fost gândit? Procedura după care ar urma acesta să funcționeze, deocamdată nu este clară nici pentru membri. Iată ce a spus postului nostru de radio Victor Popa, președintele Comisiei Juridice din Parlament și membru al Consiliului.
În mod normal ar trebui ca Consiliul ăsta național să pună în discuție acest pachet, acest proiect care trebuie să vină de la guvern, de fapt, el trebuie să fie aprobat acolo. Dar dacă ăștia lor trimite direct Parlamentului și nu-l vor da la Consiliu ăsta, eu nu știu cum vor evolua în continuare, o să vedem.
Consiliul Național pentru Reforma Organelor de Drept a fost constituit prin decret prezidențial săptămâna trecută, chiar dacă exista un organ similar înființat cu puțin timp înainte de ministrul justiției de atunci, Alexandru Tănase. Ce-i drept, constituirea Consiliului de la Ministerul Justiției nu primise avizul prim-ministrului. Prima reacție a premierului Filat la decretul prezidențial despre constituirea unui consiliu abilitat să imagineze designul reformei juridice a fost una tăioasă. Dar în cele din urmă, Vlad Filat astăzi s-a resemnat, spunând următoarele.
Scopul meu, ca prim-ministru, este să asigur cadrul necesar ca reformele să se desfășoare eficient. Iar pentru acest lucru avem nevoie de o atmosferă pozitivă în societate și în instituțiile pe care le vom reforma. Acesta este motivul pentru care am hotărât și de această dată să fiu reconciliat, pentru a nu lăsa ca orgoliul și această luptă stupidă pentru inițiativă să compromită viitorul Republicii Moldova.
Acum aproape două săptămâni, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, Vlad Filat declarase că guvernul va demisiona dacă nu va avea sprijinul politic din partea Parlamentului pentru reforma din justiție, asupra căreia atrag atenția oficialii europeni. La scurt timp, președintele interimar Marian Lupu a afirmat că Parlamentul va vota pachetul de legi. Marian Lupu nu a comentat anunțul de azi al prim-ministrului, dar opoziția parlamentară a emis un comunicat de presă în care se spune că Partidul Comuniștilor nu va participa la acest consiliu, pe care l-a numit farsă, pentru că ar avea conotație electorală și ar fi creat pe criterii politice, se spune în comunicat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Câțiva tineri care au avut de suferit în urma tulburărilor de pe 7 aprilie 2009 și părinți ai acestor tineri spun că așteaptă scuze din partea candidatului comunist la primăria Chișinăului, Igor Dodon, pentru sintagma așa numite victime cu care i-a descris. Ca răspuns, Dodon a spus că cererile ar fi o încercare de a-i deturna mesajele pozitive pe care și-a construit campania. Are detalii corespondenta Europei Libere, Ala Ceapai.
Eugen Bogdan spune că a fost bătut și maltratat după evenimentele din 7 aprilie și dus la închisoare pentru 3 zile, fără apă și mâncare.
Noi cei care am fost maltratați pe 7 aprilie, ne cam doare aceste cuvinte. Noi suntem, așa cum a zis el, așa numitele victime, dar nici de cum nu suntem noi victimele din 7 aprilie. Cine știe, poate că el într-adevăr este victima din 7 aprilie, dar noi suntem eroi din 7 aprilie, nu știu.
Și Radu Bănari, o altă victimă, își amintește cum a fost dus în subsolul Parlamentului, bătut și amenințat, apoi dus la comisariatul de poliție.
Îi doresc dumnealui, dacă a spus așa cuvinte, să treacă măcar o dată în viața lui prin ceea ce am trecut noi atunci seara. Rog ca să analizeze ceea ce a spus, să facă niște scuze publice față de noi, cei maltratați în ziua de 7 aprilie.
Parascovia Hâncu, mama lui Damian și tatălui Valeriu Boboc, decedat în timpul evenimentelor din 7 aprilie, s-au arătat indignați față de declarațiile lui Igor Dodon și au cerut excluderea lui din cursa electorală. Solicitat de Radio Europa Liberă să confirme dacă scrisoarea lui Damian Hâncu a ajuns la destinatar, Igor Dodon a răspuns laconic:
nu cunosc cine și nu am văzut-o.
Pe blogul său, Damian Hâncu și-a exprimat nemulțumirea față de declarațiile lui Igor Dodon și a înaintat public o scrisoare deputatului comunist. El cere scuze publice din partea politicianului față de tinerii maltratați și torturați de 7 aprilie și sugerează să își retragă candidatura din cursa electorală.
Ați ascultat-o pe Ala Ceapai. În urma vizitei de săptămâna trecută în Germania, premierul Vlad Filat și-a exprimat speranța că negocierile oficiale în formatul 5+2 pe tema Transnistriei vor reîncepe la sfârșitul lunii iunie la Moscova și a spus că propunerea autorităților moldovene a primit sprijinul cancelarului german Angela Merkel. Într-un interviu cu Vasile Botnaru, analistul politic de la Chișinău Igor Boțan a estimat că relansarea negocierilor după o pauză de 5 ani este foarte probabilă.
Este evident că Moscova a dorit foarte mult ca reluarea procesului de negocieri să fie simbolic reluat, anume în capitala rusă. La Tiraspol, Smirnov a convocat așa zisă ședință lărgită a Colegiului Ministerului de Externe, în cadrul căreia i s-a dat din deget șefului diplomației Vladimir Iastrebceac, spunându-se foarte clar că procesul de negocieri poate fi reluat dacă Moldova va recunoaște egalitatea părților, nu doar în procesul de negocieri, și în general în toate aspectele și așa mai departe și așa mai departe.
Și totuși, dacă vor fi reluate negocierile, ce garanție există că vor evolua în general și mai ales pe direcția dorită de Chișinău sau de mediatori?
Pentru Chișinău este important să fie reluat procesul de negocieri care a fost stopat acum 5 ani. Pentru OSCE, de asemenea, președinția lituaniană a OSCE-ului și-a pus drept sarcină primordială reluarea procesului de negocieri. Transnistria spune foarte clar că ar dori la început să aibă o agendă de lucru. Ce presupune negocierile în format oficial 5+2? Chișinăul este mai precaut și pasă pe planul 2 detalii care urmează să fie adaptate în dependență de desfășurarea procesului.
După memorabilă întrevedere Medvedev-Merkel, se acreditase ideea unui schimb, reglementarea transnistreană în schimbul bunelor relații cu Uniunea Europeană, în special abolirea vizelor pentru ruși. Ideea asta mai rămâne în vigoare?
Ideea asta rămâne în vigoare, dar lucrurile au evoluat foarte, foarte mult din punctul meu de vedere. În luna aprilie și mai au avut loc întâlniri ale viceministrilor de externe a Rusiei cu înalți diplomați germani și europeni la Berlin și la Bruxelles și este extrem de important că problemele bilaterale ruso-comunitare și ruso-germane au fost discutate prin prisma soluționării transnistrene și în acest context a fost pomenită și problema liberalizării regimului de vize dintre Federația Rusă și Uniunea Europeană. Este doar un aspect. Dar după întâlnirea Medvedev-Merkel din iunie 2010, în octombrie a urmat întâlnirea de la Deauville, la care a participat și președintele Franței Sarkozy, după care Statele Unite au acceptat, de fapt, să susțină demersul european. Deci lucrurile au evoluat, adică problema transnistreană rămâne una foarte, foarte importantă, lucru care s-a menționat și la recenta întâlnire a premierului Vlad Filat cu doamna Merkel. Din punctul meu de vedere, lucrurile au evoluat și suntem în pragul unor evenimente foarte importante. Cel puțin reluarea procesului de negocieri la Moscova are o probabilitate foarte, foarte înaltă.
L-ați ascultat pe analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, intervievat de Vasile Botnaru. Este ora 19:14, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Efto de la Radio Europa Liberă. La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, vom relata între altele despre așteptările alegătorilor din autonomia găgăuză înaintea localelor din 5 iunie și despre trimiterea în judecată la București a dosarului controversatului om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. Din sumarul părții a doua a acestei emisiuni, protestele anti-Saakashvili din Georgia continuă, Barack Obama a început în Irlanda un turneu european de o săptămână, de asemenea, Emilian Galai cu Păun o să vă prezinte o nouă carte la pachet, iar Cornelia Cozonac, la rubrica Dreptul tău, se va ocupa de tradiția concedierilor post-electorale.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Am fost eliberată în ilegitim din lucru, precum că aș fi avut niște nuanțe politice. Dar, de fapt, am îndrăznit să spun adevărul în față tuturor conducătorilor și îndeosebi primarului, care, cu toate că nu face parte din echipa comuniștilor, și-a permis ca să mă destituie din lucru.
Cazul Elenei, care a fost disponibilizată, așa cum spune ea, imediat după schimbarea puterii, din păcate este unul emblematic. Cel puțin în percepția omului simplu, care se declară convins că fiecare mătură nouă se simte în drept să scape de niște angajați indezirabili. Această stare de lucruri o certifică reprezentanții sindicatelor, care spun că odată cu schimbările politice, valul de plângere în care funcționarii reclamă încălcări ale dreptului muncii crește semnificativ. Iată ce spune Tatiana Topor, vicepreședinta Sindicatului Lucrătorilor din Administrația Publică.
Suntem o pătură de salariați care depindem cu părere de rău de politic. Odată cum se schimbă politicul, nu contează care partid vine la guvernament, se schimbă și relațiile în colectiv.
După alegerile locale precedente, a fost un val. Noi ne-am apucat numai de apărarea intereselor membrilor sindicat prin instanțele de judecată.
Cele mai multe cazurile din cadrul serviciului VAMAL și din administrația publică locală.
Una din structurile în care au fost înregistrate, mai ales în perioada guvernării comuniste, mai multe concedieri bazate pe incompatibilități opționale, este Ministerul Educației. După ce oamenilor le-a fost lezat dreptul la muncă, bugetul statului a suportat și plata daunelor. 8 asemenea cazuri au ajuns la CEDO, iar în 5 dintre ele statul a fost condamnat să plătească despăgubiri concediaților și să-i restabilească în funcții. Procuratura Generală a pornit o procedură de regres în privința foștilor miniștri Valentin Beniuc, Victor Țvircun și Larisa Șavga, care nu au restabilit cele 5 persoane în funcții o lungă perioadă de timp. Astfel, cei 3 au fost obligați recent de către judecătoria Buiucani să restituie statului 3.000 de euro. Iată ce spune Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice.
Într-un caz de concediere ilegală, Republica Moldova a fost condamnată de CEDO. Domnul Țvircun a fost obligat, în mod personal, pentru că a fost decizia lui de concediere a salariatului, de a restitui acești bani înapoi în bugetul de stat.
De cealaltă parte, angajatorii se simt și ei nedreptățiți de legislația în vigoare, întrucât o persoană concediată pentru incompetență sau pentru sfidarea fățișa obligațiunilor trecute în fișa de post se dă foarte lesne drept victima unei răfuieli politice pentru a obține în final câștig de cauză în instanță. Diana Gurski, șefa Direcției Juridice a Primăriei Chișinău, spune că uneori cei concediați pentru abuz în serviciu sau cazuri de corupție reușesc să obțină decizii de restabilire în funcții grație legislației imperfecte și procedurii de concediere.
Nu aș spune că au fost cazuri pe criteriu politic să fie eliberată persoana din funcție. Este o procedură destul de complicată.
Experții de la sindicate susțin că Republica Moldova are restanțe vizibile la capitolul respectarea drepturilor salariaților. Ei invocă drept dovadă un raport pe 2010 întocmit de Comitetul European pentru Drepturi Sociale, care a monitorizat respectarea a 9 dintre cele 31 de drepturi fundamentale ale salariaților prevăzute de Carta Socială Europeană. Raportul a arătat că 8 dintre cele 9 drepturi monitorizate sunt încălcate în Moldova. Printre acestea, dreptul la condiții adecvate de muncă, la remunerare echitabilă, la informare și consultare și la protecție în cazul concedierilor colective. Din Chișinău, Cornelia Cozonac pentru Radio Europa Liberă.
La Tbilisi continuă pentru a treia zi la rând astăzi protestele față de președintele georgian Mihail Saakashvili, pe care opoziția îl acuză de autoritarism și cere demisia. Activiștii opoziției au anunțat un protest masiv pentru ziua de miercuri, când speră că vor vedea plecarea pașnică a lui Saakashvili de la putere, speranțe aparent lipsite de temei, odată ce președintele și guvernul par total neafectați de demonstrații. În centrul capitalei georgiene s-au adunat astăzi numai câteva sute de activiști după protestul de 10.000 de oameni de sâmbătă și altercațiile cu poliția de ieri. Duminică dimineața, poliția georgiană folosise gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc împotriva protestatarilor care își petrecuseră noaptea în centrul orașului. Ministerul de Interne a spus că a intervenit când un grup de 10 oameni au atacat cu rângi o mașină a poliției, dar demonstranții au declarat că ei încercaseră să prevină arestarea unui coleg. Fosta președintă a Parlamentului Nino Burgeanadze, aliată în trecut cu președintele Saakashvili, a spus că protestatarii au încercat să se apere și că nu ei au început violențele. Ea a spus că Saakashvili conduce un regim neobolșevic și a promis că opoziția îl va înfrânge și va câștiga puterea la alegeri libere și democratice. Burgeanadze conduce principala formațiune a opoziției, Adunarea Națională, reușind să unească în jurul ei alte partide, ca Partidul Georgenilor, cu care avusese mari divergențe în trecut. Președintele Mihail Saakashvili trece periodic prin asemenea proteste care nu au reușit până acum să-i erodeze puternic popularitatea. Criticat sever pe plan internațional în noiembrie 2007 pentru reprimarea protestelor de atunci, Saakashvili s-a abținut să le comenteze pe cele de acum, petrecându-și astăzi ziua la Budapesta la o întâlnire cu omologul său ungar, Paul Schmidt. Popularitatea președintelui georgian a fost pusă la încercare după războiul cu Rusia din 2008, mulți acuzându-l pentru pierderea șanselor de restabilire pașnică a controlului georgian în republicile separatiste, recunoscute între timp de Rusia ca țări independente. Dar mai târziu, Saakashvili a reușit să-și stabilească controlul pe scena politică georgiană, ajutat de opoziția dispersată. Aliații președintelui georgian au spus că nu se așteaptă ca protestele de acum să ia amploare, sugerând că demonstrațiile n-ar avea motive reale.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite Barack Obama a început în Irlanda un turneu pe a cărui agendă se mai află Marea Britanie, Franța și Polonia. Agențiile de presă scriu că în vizita sa europeană, care va dura o săptămână, președintele american va încerca, printre altele, să-i convingă pe liderii din regiune să ajute mai mult mișcările pro-democrație din Nordul Africii și Orientul Mijlociu. Detalii are Mircea Țicudean.
Președintele Barack Obama a abordat tema solidarității internaționale imediat după sosirea la Dublin. Vorbind în compania premierului irlandez, Enda Kerry, președintele Obama a lăudat Irlanda pentru implicarea ei internațională, remarcând că, deși este o țară mică, a trimis pacificatori în Afganistan, participă activ la configurarea securității internaționale și apără drepturile omului la scară globală. Obama a lăudat în mod deosebit progresele făcute în privința Irlandei de Nord, care ar demonstra că pacea și înțelegerea sunt posibile chiar și în țări sau regiuni cu conflicte îndelungate. Președintele american a menționat recenta vizită istorică la Dublin a reginei Elisabeta a II-a, spunând că evenimentul va avea implicații pozitive la scară globală. După o vizită într-un sat irlandez unde Obama are rude îndepărtate și un discurs în aer liber la Dublin, președintele și soția lui Michelle vor merge marți la Londra, urmând să fie găzduiți două nopți de regină la Palatul Buckingham. Următoarea etapă a turneului european va fi orașul francez de Ville, unde are loc de joi până sâmbătă summitul grupului G8, al celor mai puternice economii din lume. Este de așteptat ca în Franța Obama să discute, în afara urmărilor crizei economice globale, nevoia ajutorării economice a unor țări din Nordul Africii care trec prin transformări democratice, în primul rând Tunisia și Egiptul. Pe marginea reuniunii din Franța, Obama se va întâlni în mod bilateral cu președintele rus Dmitri Medvedev, cu președintele Franței Nicolas Sarkozy și cu premierul Japoniei Naoto Kan. A patra și ultima țară europeană pe care o va vizita Obama va fi Polonia, unde se va întâlni la 27 mai cu președintele Bronislav Komorowski și cu premierul Donald Tusk. Tot în Polonia, Obama va participa la un dineu cu mai mulți lideri regionali, a căror listă n-a fost făcută publică deocamdată. Este însă posibil ca președintele interimar Marian Lupu să se afle printre ei. Președinția de la Chișinău a anunțat astăzi că Lupu va merge miercuri la Varșovia ca să participe pe 27 și 28 mai la un summit al președinților din Europa Centrală. Un consilier de la Casa Albă a spus că pe agenda convorbirilor poloneze ale președintelui Obama va figura la loc de cinste problema securității europene. Polonia și România sunt țările despre care se știe deja cu siguranță că vor găzdui elemente ale noului scut antirachetă american, care își propune să apere aliații NATO de eventuale atacuri din partea unor țări cu regimuri ostile Occidentului, ca Iranul.
Mircea Țicudean. Un om din Est, romanul scriitorului român Ioan Groșan, este titlul prezentat astăzi de Emilian Gălaicu Păun la rubrica săptămânală la Europa Liberă, Carte la pachet.
Orice s-ar spune, Ioan Groșan este înainte de toate unul dintre mari prozatori români în viață și doar în ultimul rând un ex-colaborator al securității. Iar romanul lui, Un om din Est, Tracus Arte 2010, cea mai așteptată ficțiune inspirată de epoca de aur din ultimul deceniu. Mai exact, de apusul acesteia. Acțiunea începându-se abrupt în toamna lui 89. Într-o bună dimineață, în binecuvântata zi de 5 octombrie 1989, Grigore Samsaro, profesor de biologie în școala generală numărul 1 din orășelul A, se trezi brusc cu o irezistibilă dorință de a intra în partid. În aceeași zi memorabilă, directoarea Oproiu cade a doua oară la rând în fosa imundă a WC-ului școlii, iar Nelu Cucerzan, zis și Nelu Sanepidu, are revelația vieții lui. Și deodată, ustașa privind harta României semănând cu capul unui animal ciudat, un fel de porc de câine cu gât subțire, simți un fior urcându-se dinspre șolduri pe șira spinării. Atât de clară, de intens clară fu lovitura, ideea sau revelația sau viziunea, alias șansa vieții sale. Și care, în practică, va însemna începerea unei apreci vânători de fuste din varii colțuri ale patriei, spre a cunoaște spiritul stoce. Și tot pe atunci, pădurarului Willy Schuster îi se arată cerbul fantomă. Ela nu putea fi prins, iar Iuliu Borna are certitudinea că aproape tot ce scrie, cu condiția să fie scris bine, se împlinește la scurt timp. Preț de 300 de pagini, din aceste fire aparent răzlețe, Ioan Groșan va țese o ficțiune plină de haz și tragism, cu scene de un pitoresc înduioșător, Vânătoarea de cerb, la care ia parte tovarășul Ceaușescu, dar și de mare poezie. Din numeroase însemnări erotice ale lui Nelu Sanepidu, povestea cu banchiera dintr-o altă lume, lumea premianților, are un final de basm. Apăsând fiind cu dermatograful pe pielea ei, am unit cele 7 alunițe printr-o linie. Și deodată, în toată splendoarea ei, i-a apărut acolo sub umăr imaginea exactă, indubitabilă, a constelației Orion. Închid cartea, iar în minte îmi stăruie scena în care Juna Săsoaica Anelise se dă lui Nelu, cu puțin timp înainte de a pleca definitiv în RFG. Or, la întrebarea mută a acestuia, de ce? De ce ai făcut-o tocmai cu mine? Nu găsește altceva de spus decât: trebuia să lași eu ceva în țara asta, nu? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Sorina Ștefârță de la ziarul Timpul.
Vorbind despre timpul de mâine, o să încep de la coadă și o să vă zic că în pagina 8 puteți afla despre ce mai face actorul Andrei Sochircă, mai exact despre minunatele spectacole de poezie pe care el în fiecare săptămână le prezintă la Casa Actorului din Chișinău. Astfel, dacă săptămâna trecută el a revenit cu spectacolul De la Întuneric la Lumină, un spectacol care ne catapultează în anii 30 ai secolului trecut, în Transnistria literară și proiect cultistă. Mâine, în 24 mai, Andrei Sochircă ne va propune un meniu de post pe versuri de George Topărceanu. Este o experiență absolut inedită și sunt invitați toți cititorii și iubitorii de poezie să meargă să-l vadă și să-l asculte pe acest actor fascinant. Pagina opinii de mâine a timpului, colega Tatiana Corai revine la subiectul anului 1812. Printre alte subiecte din timpul de mâine este scandalul de la Chișinău Gaz, este conferința de presă a mamei lui Damian Hâncu, pe care i-a ținut-o în fața monumentului lui Ștefan cel Mare și în care l-a atacat foarte dur pe Igor Dodon. De asemenea, în timpul de mâine, corespondența unui cititor care ne povestește despre sentimentele pe care le-a trăit zburând din Europa.
Cu temele din timpul de mâine ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere Moldova la ora 7. Până atunci, astăzi, la ora 21, puteți asculta sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre așteptările alegătorilor din autonomia găgăuză înainte de alegerile locale din 5 iunie și despre eșecurile suferite de socialiștii aflați la guvernare în Spania la alegerile locale de ieri din cauza nivelului ridicat al șomajului. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Iestode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.